Prva poslanica Jovanova, četvrta glava. U prvom stihu piše: ljubazni, ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđeše na svet. U poslednjem stihu prethodne glave, glave treće, kaže, u stvari poslednja dva stiha: ovo je zapovest njegova da verujemo u ime Isusa, Sina njegovog, Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je on dao zapovest, i koji drži zapovesti njegove stoji u Hristu i Hristov duh u njemu, i po tome poznajemo da stoji u nama po duhu kojega nam je dao. I sada u prvom stihu četvrte glave: ne verujte svakome duhu, nego kušajte duhove jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđeš na svet. Zašto je potrebno kušati duhove? Pa dobro, izašli su mnogi lažni proroci na svet. Zar se ti lažni proroci ne razlikuju vidljivo od duha Hristovoga? Pa lažni proroci ili duhovi prevare prikazuju se kao da su od duha Hristovog. Oni glume svetost, pravednost, obmanjuju one koji njih slušaju. Lažni proroci su izašli na svet i Gospod kaže: po rodovima njihovim poznaćete ih. Za jedno kratko vreme možda se ne vidi odmah pravi rod, možda neki ljudi za jedno kratko vreme mogu da se prikažu kao učenici Hristovi, iako to nisu. Za jedno kratko vreme može da se ne primeti razlika između kukolja i pšenice, ali posle jednog dužeg vremena pokaže se da plod kukolja nije isti kao plod pšenice. I proroci koji su istiniti voljni su za svedočanstvo onog proroštva koje im je od Boga dano, da trpe nevolje pa i samu smrt. Lažni proroci voljni su da prime brzu nagradu za svoju prevaru, kao da su govorili istinu. Ali ako treba radi njihovog proroštva i radi njihovog svedočanstva, koje je lažno, da trpe nevolje, da podnose bol ili kakve zemaljske gubitke, brzo će se pokazati da su ti proroci lažni. Ovde daje jedan savet, jedno uputstvo, kaže: po ovome poznajte duha Božjega i duha lažnoga. Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u telu došao od Boga je. I svaki duh koji ne priznaje da Isus Hristos u telu došao nije od Boga, ovo je antihristov za kojega ste čuli da će doći i sad je već na svetu. Ovo je treći stih četvrte glave. A u 18. 19. stihu druge glave kaže: deco, poslednje vreme, kao što čuste, da će doći antihrist, i sad mnogi antihristi postaše, potom poznajemo da je poslednji čas. Od nas iziđeše, ali ne biše od nas. Kad bi bili od nas, onda bi ostali s nama, ali da se jave da nisu od nas, oni su otišli, izašli od nas. U 22. stihu te iste druge glave kaže: ko je laža osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je antihrist koji se odriče Oca i Sina. Znači, antihristova delatnost se pokazivala na mnoge načine. Duh prevare radi u onima koji su ga slušali i koji su se predali da njemu služe, svesno ili nesvesno, ali većinom svesno. Radi je na različite načine. Na jednom mestu on poriče da Isus zaista Hristos. Oni će čekati drugog Mesiju, drugog spasitelja. Ovaj koji je sad došao, to nije pravi spasitelj. Ne možemo u njega verovati, on traži da trpimo, a to trpljenje, to je nešto neprihvatljivo. Ili on traži da se odrečemo sebe, otkud bi se mi sebe odrekli, mi smo sebi najvažniji. Ili on traži da sve ostavimo i da idemo za njim, ni u kom slučaju. To samo pravi hrišćani rade. Ovde, u četvrtoj glavi, taj duh pakosti, duh prevare radi na taj način što ne priznaje da Isus Hristos u telu došao. Hristos je došao u jednom drugačijem telu, ne takvom kao što je naše. I to kad je on trpio, to njemu nije bilo tako teško kao što bi to nama bilo teško. Ili on je bio Bog, lako je njemu da izdrži, lako je njemu da podnese sve to, on je jedva to i osetio. Razne prevare, razne priče, razne laži duh pakosti je izmišljao tokom stoljeća i tokom hiljada godina, i koje je današnja prevara ili bar jedna od današnjih prevara? Nije celo evanđelje dato nama za život danas. Tamo gde piše, na primjer, u evanđelju gde Gospod kazao, ako te ko udari po jednom obrazu, kreni mu i drugi, onda na drugom mestu pokazuje Gospoda sa bičem u ruci, isteruje iz hrama prodavače i menjače novca i tako dalje. Kako te stvari dovesti u jedno skladno razumevanje, kako da shvatimo to, šta nas je Gospod time učio, šta on kaže u tim savetima i takvim delima, jer očigledno je, jasno je da svim svojim ponašanjem i svim svojim rečima Gospod nas uči evanđelje Hristovo. I naši stari nisu to znali i nisu to objasnili. I oni koji su bili pre nas nisu to znali i nisu to objasnili. I mi danas to ne znamo i to ne objašnjamo. Dokle ćemo mi biti slepi za Gospodnju istinu? To je današnja prevara. To je jedna od tih stvari i oružja kojima se služi Antihrist u današnje vreme. Nije dobro da ga mi slušamo. Mi treba da se borimo da znamo istinu i da po toj istini živimo. Da uzmem još jedan mali primjer. U poslanici Korinćanima, prvoj, mislim 11. glavi, gde piše tamo da ženska glava treba da bude pokrivena. Mnogima je to teško. Zašto da je pokrivena kad se moli Bogu ili kad prorokuje? Drugi zahtevaju da bude pokrivena u svako vreme, bez obzira da li je u javnosti ili kod kuće ili gde je i šta je. I od svih tih jednih, drugih, trećih koji su na različite načine to rešili, izabrali sebi kako će se toga pridržavati ili ne pridržavati, čini mi se da slabo ko čita one druge delove koji treba da su važniji. Jer ako je Gospod postavio čovjeka da bude glava, da vodi, i da žena bude pomoćnik čovjeku, onda je, koliko god je važno da se žena pristojno ponaša i odeva, i kad se moli Bogu i prorokuje, i u svako drugo vreme, još je važnije da čovjek bude pristojno pripremljen za takvu službu. Ako žena treba stalno da je pokrivene glave, čovjek treba da je stalno otkrivene glave. Ako ženska kosa ne treba uopšte da se skraćuje, jer tamo piše da ima dugačku kosu, onda muška kosa treba da bude vrlo kratka, jer je tamo napisano da treba da ima kratku kosu. To su sitne stvari. Skratiti mušku kosu, pa to nije ništa. Mi ćemo radije obećati da ćemo život dati za Hrista nego 2-3 dlake sa svoje glave. I lakše nam je da to ne razgledamo. Zašto? Zato što nam nije teško da poslušamo Antihrista, koji u malom veran i u velikom je, koji u malom neveran i u velikom je neveran. A ovdje ovako piše: koji ne priznaje da Isus Hristos u telu došao, koji ne priznaje da mi treba da slijedimo primjer Hristov i da priznajemo koliko smo daleko od njegovog primjera, od njegove podobnosti, njegovog savršenstva. Svaki koji priznaje da Isus Hristos u telu došao, da je to zaista naš primjer, da mi treba na to da se ugledamo, da mi treba da živimo kao što je on živeo, taj je Hristov. Koji ne priznaje, taj je antihristov. To su opasne stvari. Mi smo čuli da će doći i sad je već na svetu. Da li mi njega vidimo? Gdje je? Ko je to? Ako ga ne vidimo, ako ga ne prepoznajemo, da li je moguće da je on sa nama ili u nama? Da li je moguće da mi njega slušamo? Da smo mi prevareni? Ovdje piše u sljedećem stihu, 4. Vi ste od Boga dečice i nadvlada ste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu. Na koji način mi nadvladamo nečastivoga? Na koji način mi pobeđujemo antihrista? Kad sledimo tragom i primjerom Hristovim. Nije moguće ići za antihristom i ići za Hristom. Vi ste od Boga dečice i nadvlada ste ih, nadvlada ste mračne sile videlom Hristove istine. Veći je onaj koji je u vama negoli koji je na svetu. Ako je veći onaj koji je u nama, on u nama vlada i upravlja. Oni su od sveta, zato govore od sveta i svet ih sluša. Kakva opomena svima nama koji verujemo i hoćemo da budemo deca našeg nebeskog Oca. Da ne govorimo tako kao što svet govori. Da naša skromnost i pristojnost ne bude nekoliko koraka unazad, ali ipak za svetom. Da naša pravda i pobožnost ne bude samo malo manje zločina nego što je u svetu, ali ipak dovoljno da ne budemo od sveta odvojeni. To su zamke i prevare antihristove. Mi smo od Boga. Koji poznaje Boga, sluša nas. A koji nije od Boga, ne sluša nas. Oni su od sveta, zato govore od sveta i svet ih sluša. Šta sa to znači? A kad su apostoli govorili narodu na dan pedesetice, ispunjeni Duhom Božjim i govorili raznim jezicima Evanđelje Gospodnje, taj narod je slušao. Da li je to značilo da su apostoli od naroda tog? Ne, oni su bili odvojeni od sveta. Taj narod je slušao i taj narod se promenuo kad je verovao reč Božiju. Ako mi održavamo vezu sa svetom na taj način što nastavimo da budemo slični njima da bi nas oni primili za svoje, koji ljubi sveta i što je na svetu, nema ljubavi očinske u sebi. Oni su od sveta i zato govore jezikom ovog sveta i zato ih svet sluša. Tu nema pokajanja, tu nema obraćanja, osim ako oni koji kažu da su verovali u Hrista, a delima ga se odriču, sada otvoreno se obraćaju svetu i grehu i ostavljaju ono što nikada nisu držali celim srcem, a to je put i nauku Hristovog evanđelja. Ovdje kaže: mi smo od Boga, koji poznaje Boga sluša nas, koji nije od Boga ne sluša nas. I onaj koji želi da se približi Bogu sluša reči nauke gospodnje. Po ovom poznajemo duha istine i duha prevare. Ako neko dolazi k nama i govori nauku ovoga sveta, to je duh prevare. Ako neko dolazi k nama, koga mi ne poznajemo, i donosi nauku Hristovu, i mi vidimo da se njegov život slaže sa tim svedočanstvom, taj nije od sveta, taj je Hristov. Ovdje dalje piše, mi smo od Boga, koji poznaje Boga, sluša nas, koji nije od Boga, ne sluša nas. Po ovome poznajemo duha istine i duha prevare. Ljubazni, da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga. Svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga. Koji nema ljubavi, ne pozna Boga, jer je Bog ljubav. Hteo bih odmah da ukažem na jednu činjenicu koja mislim da je važna. Bog je ljubav. Ljubav nije Bog. Ljubav je deo Božje prirode, njegovog savršenstva. Svako osjećanje ljubavi ne znači da je nad nama i u nama potpuna vlast Božja. Da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga. I svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga. Apostolu Pavle, mislim da je pisao negdje u poslanici, čuvajte se od sečenja, čuvajte se od brzih presuda, osuda, optužbi, od naglosti u razgledanju i ispitivanju šta je Božja volja. Budite oprezni, budite bratskom ljubavlju ljubazni jedan drugome. Da ljubimo jedan drugoga, da ne zadovoljavamo jedan drugoga na grešan način, da ne ućutkavamo istinu evanđelja zato da bismo ugodili bližnjemu, ali da se sećamo i toga što piše u poslanici, ako ko misli da veruje i ne zauzdava jezika svoga, njegova je vera uzalud. Da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga, i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga. Koji nema ljubavi, ne pozna Boga, jer je Bog ljubav. Gde se sad mi nalazimo između ova dva uslova? Jedno je uslov srca ispunjenog ljubavlju prema svome bratu ili sestri u veri, i ta ima svedočanstvo da je rođen od Boga i poznaje Boga. Drugo je prazno srce koje nema ljubavi prema Bogu i ni prema bližnjemu. Gde se sad mi nalazimo? Pa mi nismo sasvim prazni. Mi imamo nešto ljubavi. Mi imamo neko poznanje Boga. Mi imamo neka dobra dela, neka svedočanstva da ipak imamo neku ljubav prema Bogu i bližnjemu. Šta ćemo mi sad raditi? Pitali su razni slušalci koji su došli kod Jovana Krstitelja i slušali njegovu besedu. Oni su pitali, učitelji, šta ćemo mi raditi? On je svakome kazao ono što mu je bilo prvo, što mu je bilo najpotrebnije i verovatno ono što mu je bilo najteže, jer to je u čovjekovoj telesnoj prirodi, da mu je najteže ono što je njegovoj duši najpotrebnije. Šta ćemo mi raditi ako se nalazimo između najboljeg i najgoreg? Da se čuvamo, da se ne okrenemo za onim što je lošije, nego da se sežemo, da se trudimo i borimo, nastojimo i Bogu molimo da On ostvari u nama ono što je njemu ugodno i da na putu vere napredujemo. Potom se pokaza ljubav Božija, ili u tome se pokaza ljubav Božija k nama, što je Bog Sina svog jedinorodnoga poslao na svet da mi živimo kroz njega. Šta to znači? On je poslao na svet Sina svog jedinorodnoga da mi živimo kroz njega. pa pre svega bez njegovog otkupa, njegove žrtve, mi bi bili mrtvi u prestupima i gresima svojim. On nas je iskupio od večne smrti, on nas je glasom istine i života probudio da nas izvede iz tame i privede videlu evanđelja. I sada njegova ljubav se pokazuje u tome i na taj način u nama da mi živimo u Hristu. Mi primamo život kroz njega. Mi živimo na hvalu Bogu kroz Hrista. Bez Hristovog otkupa, ma kako mi uspevali, koje uopšte nije moguće, ali samo za primjer, ma kako mi uspevali da se prikažemo kao pobožni, to ništa ne bi vredilo. Ništa od nas ne bi bilo prihvatljivo nebeskom Ocu, osim onoga što primamo od Hrista Spasitelja i kroz njega vraćamo Ocu svome nebeskom hvalu i čast. U ovome je ljubav. Ne da mi pokazasmo ljubav Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama i posla Sina svojega da očisti grehe naše. Ljubazni, kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga. Šta znači to? U ovome je ljubav. Ne da smo mi izrazili, pokazali, ispoljili, delima dokazali ljubav prema Bogu i onda On je hteo da nam vrati milo za drago i dao nam je novi život u Hristu, nego obrnuto. On je manifestovao, kako se to kaže srpski, On je ostvario, pokazao tu ljubav njegovu u Hristu prema nama, pošto je poslao Sina svoga. I tek kad je On nama dao ljubav njegovu, onda smo mi mogli da primimo tu ljubav i da živimo kroz njega. I onda kaže, kad je ovako Bog pokazao ljubav prema nama, i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga, šta to znači? Zašto je to na taj način napisano? Pa Bog nije čekao da mi zaradimo neku ljubav. On je nas presreo. On je otišao daleko nama u susret kao otac bludnom sinu. On je nas prigrlio u Hristu, izvadio nas iz naše tame i priveo svome videlu. I dao nam je njegovu ljubav pre nego što smo mi mogli išta zaslužiti. Tu nas upućuje Gospod, budite sveti kao što sam ja svet. I pružajte ljubavi, znak i svedočanstva ljubavi svojim bližnjima, svojim braći i sestrama u veri, da budete nalik na svoga Spasitelja. Pružajte, nemojte čekati da neko to zaradi. Nemojte pitati, a ko je bližnji moj? Nego kao što je Gospod kazao, idi i ti čini tako. Budi bližnji svakome ko je u potrebi. Nemoj se truditi da budeš bližnji onome koji ne potrebuje ništa. To ne znači da prema jednom bratu koji u ovom trenutku ništa ne potrebuje treba da budemo hladni i ledeni. Dobro je biti ljubazan, predusretljiv. Dobro je pokazati toplinu, srdačnost, razumevanje. Ali žuriti se da budemo što ljubazniji prema nekome ko ne potrebuje ništa, a da okrećemo lice svoje od onoga koji je u velikoj potrebi, to nije hrišćanski, to je licemerno. Mi smo dužni ljubiti jedan drugoga. Kome smo to dužni? Pa u mnogim slučajima dužni smo jedan drugome. Ali u svakom slučaju dužni smo to našem Gospodu Isusu Hristu. Onda dalje kaže, Boga niko ne vide nikad. Ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji i ljubav je njegova savršena u nama. Nad svakim stihom u poslanici Jovanovoj može čovjek zastati i duboko se zamisliti. A mislim da ovaj 12. stih ima jako mnogo toga, te mogućnosti razmišljanja, ili da kažem tako potrebe za razmišljanjem, da bih nekako mogao razumeti šta je Gospod izrazio tim rečima kad je kazao: Boga niko ne vide nikad, niko nije video Boga ikada. Ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji i ljubav je njegova savršena u nama. Malo kasnije kaže: i mi videsmo i svedočimo da je Otac poslao Sina da spase svet. Znači, to je deo Evanđelja. To je jedan važan, osnovni deo Evanđelja. Ljubav Božja u nama, ljubav jednoga prema drugome. Boga niko nije video nikad, ovaj svet ne vidi Boga, ni mi ga ne sagledamo. To bi bio jako mali Bog kad bismo mi njega shvatili, poznali u potpunosti i mogli da kažemo u istini da sad zaista znam Gospoda od početka do kraja. Još ništa ne znam kao što treba znati. Gospod je tako bezgraničan, tako visoko, tako široko, tako duboko, svuda oko nas pokazuje se svedočanstva njegove sile i moći. Vas je ona ispunjena slavom i veličanstvom Božjeg imena. Kad mi imamo Hristovu ljubav jedan prema drugome, onda svet kroz nas sagleda Boga koliko je potrebno da se pokrenu na to da traže put spasenja, da osete da se razlikuju oni koji su u Hristu i oni koji nisu u Hristu, koji su u svetu, koji su u grehu. Ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji i ljubav je njegova savršena u nama, ili od njegove savršene ljubavi ima i u nama. Ta ljubav Gospodnja pokazuje se na razne načine u srcu čoveka. U početku prepoznanja Božje reči, čovjek koji čuje prva slova nauke spasenja često puta osjeti prisustvo Božje u strahu, u osjećanju da je nespreman da stane pred Boga. I taj strah postane za njega početak mudrosti. Idući u tom pravcu kuda ga taj strah opominje i upućuje da potraži milost spasenja u Hristu, čovjek se kreće na put života. Potom poznajemo da u njemu stojimo i on u nama, što nam je dao od duha svojega. Taj duh Božji je savršen. Duh Božji je Bog u duhu, nastanjen u srcima onih koji veruju, koji njegovu volju tvore. Bog je savršen i duh Božji u nama živi. Jesmo li mi savršeni? Pa nismo. O, to bi bilo nešto divno, ali to dolazi u svoje vreme. Koji istraje na putu spasenja, Gospod ga vodi u savršenstvo. Kao što mi nismo savršeni, iako imamo u sebi savršenog duha, jednog savršenog spasitelja, tako i kad je njegova savršena ljubav u nama, mi smo još uvek vrlo nesavršeni. Šta više, ta savršena ljubav ukazuje nama na naše nesavršenstvo i na njegovo savršenstvo. Potom poznajemo ili doznajemo da u njemu stojimo i on u nama, jer nam je dao od duha svoga. I dalje kaže: mi smo videli i mi svedočimo da je Otac poslao Sina da spase svet. Mi smo videli i mi svedočimo da je Otac poslao Sina da spase svet. Slabo bi bilo to svedočanstvo ako mi svedočimo nešto što ne vidimo. Ali ako smo primili duhovni vid očiju vere, i ako mi spoznajemo da je zaista Isus Hristos naš spasitelj i naš Bog, kao što je kazao Toma, Gospod moj i Bog moj, kad mi imamo to stvarno istinsko poznanje te istine, mi se borimo i trudimo da živimo po njegovoj volji. Tako su živeli apostoli. Oni su videli i bili utvrđeni u tome da je Hristos Isus, Sin Boži, Spasitelj roda čovečega. I oni su živeli sa tom verom u srcu. Oni su mogli pouzdano svedočiti, ubedljivo svedočiti da je Otac poslao Sina da spase svet. Drugim rečima, u celom svetu nema drugog spasitelja osim ovoga koga je Otac poslao, koji priznaje da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on stoji u Bogu. Već sam spomenuo ranije da je napisano u 22. stihu 2. glave, ko je lažljivac osim onoga koji odriče da Isus nije Hristos? Ovo je Antihrist koji se odriče Oca i Sina, koji priznaje da je Isus Sin Božji. Na koji način se to priznaje? Pa dobro, priznaje se i rečima. I kad se pruži prilika svedočanstvom, ne kao što je Petar u strahu i u zabuni se odrekao da poznaje Gospoda. Naprotiv, ovdje vidimo svedočanstvo učenika koji su prosvetljeni, koji su ispunjeni Duhom Božijim, i kaže, mi smo poznali i verovali ljubav koju Bog ima k nama. I svaki koji priznaje da Isus Sin Božji, u takvom srcu Bog stoji, u njemu Duh Božji živi, i taj živi u Duhu Hristovom, taj živi u Bogu. Mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Kakva potvrda apostolskog svedočanstva! U 14. stihu kaže, mi smo videli i mi svedočimo da je Otac poslao Sina da spase svet. I svaki koji priznaje da Isus Sin Božji, u Bogu stoji i Bog u njemu. I mi smo poznali i verovali ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. A to pre mnoštvo sile imamo u svojim slabim zemljanim sudovima. No to nije nikakav izgovor za našu nepostiživost. To je samo jedno iskreno priznanje, i iskreno priznanje je istovremeno podsticaj da se trudimo za to savršenstvo koje nam Gospod otkriva u Hristu našem Spasitelju. Baš to i piše u sljedećem stihu. Tim se ljubav u nama usavršuje, da imamo slobodu na dan sudni, jer kao što je On, i mi smo na svetu ovom. Šta to znači? Ovdje gore negdje je napisano, u 13. stihu 3. glave, ne čudite se, braćo moja, ako svet mrzi na vas. A u ovom 17. stihu 4. glave kaže, jer kao što je On, i mi smo na svetu ovom. Kako se nalazio na ovom svetu Gospod naš Isus Hristos? On je zračio ili svedočio ljubavlju i istinom, njegov ceo život, njegove reči, njegova dela. I onda kad je najurio te prodavce i menjače novca u hramu, i to je bilo delo ljubavi. Kako se on nalazi u ovom svetu i šta je od sveta primio? Mržnju, zlobu, pakost, ubistvo. Tim se ljubav u nama usavršava, da imamo slobodu na dan sudni. Ide dan sudni. I onda kaže, jer kao što je On, i mi smo na svetu ovom. ako Bog u nama stoji svojom ljubavlju i mi u njemu našom poslušnošću, onda kako je on na ovom svetu, tako smo i mi. Ako smo mi jedno u Hristu, Duhom Hristovim, onda kako je Gospod naš Isus Hristos na svetu, i mi smo tako isto. Ako neko poveruje reči Hristove, tako je kazao Gospod učenicima, ako moje reči primiše, i vaše će primiti. Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer oni ne poznaju onoga koji mene posla. Boga niko nije video nikada. Znači, naše svedočanstvo ljubavi treba da pokrene srca i umove ljudi koji slušaju, koji osete potrebu za spasenjem i za spasiteljem. Takvi će moći da vide Hristovo prisustvo u nama, Božijeg duha u nama, ako mi živimo po reči Evanđelja. Kad Bog u nama stoji i mi u njemu stojimo, kad mi živimo u duhu Hristovom, ta ljubav se u nama usavršava. Naša ljubav kao odjek ili odgovor na njegovu ljubav usavršava se u nama, raste, napreduje, sazreva. I to nam daje veću slobodu u susret sudnome danu. Mi znamo da je on naš zastupnik, on je naš iskupitelj i ne bojimo se suda Božijega. Jer onaj koji čuje glas Sina Čovečijega i oživi, ustaje u novi život. Ne izlazi na sud, prešao je iz smrti u život. Ne izlazi na osuđenje. Tim se ljubav u nama usavršuje da imamo slobodu na taj dan sudni, jer kao što je on, i mi smo na svetu ovom. Gonjeni, prezreni, odbačeni od strane protivnika, priznati i željeni od strane onih koji traže i nalaze put spasenja. Ovdje dalje piše, u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje, jer strah ima muku, a koji se boji nije savršen u ljubavi. O kakvom strahu i o kakvoj ljubavi je ovdje reč? Mislim da bismo mogli uzeti razne primjere iz pisma, iz Evanđelja. Mogli bismo priznati i posvjedočiti očinsku ljubav koja se prema nama pokazuje u Hristu, njegovoj žrtvi, njegovom iskupljenju, njegovoj neprestanoj pomoći, njegovom staranju za nas. To je ljubav našeg nebeskoga Oca. I mi imamo ljubav prema njemu. I mi znamo njegovo staranje i njegovu pomoć. Pa ipak, kad idem u susret nekakvim novim događajima ili očekujem da će se nešto dogoditi, ja imam straha. Zašto? Do sad je Gospod činio sve što je dobro, ali sada se bojim da možda neće učiniti ono što je dobro. Ili možda ono što on nađe za dobro ja neću voleti. To nije savršena ljubav. U čistoj ljubavi nema straha, nego puno poverenje. Ako ja imam ljubav prema nekome koga poznajem, imam iskustvo, to je dobar brat ili dobra sestra, ili dobro društvo, ja imam ljubav prema tome društvu, ja imam i poverenje, jer moja ljubav je osigurana prošavšim iskustvima naše zajedničke ljubavi u Hristu. I nema potrebe da živim u strahu i da očekujem svaki dan hoće li se ta ljubav promenuti, hoće li nešto iskrsnuti. To neka bude u staranju moga spasitelja. To nije moja briga. Ali ako ja nemam nikakvog razloga da sumnjam u ljubav svog bližnjega, a ja ipak sumnjam, onda je razlog u meni. Moja ljubav nije iskrena i čista. I onda ja sumnjam u njegovu ljubav. tako kad moja ljubav nije savršena prema Bogu, ja strahujem od njegovih rešenja. U savršenoj ljubavi nema straha, samo potpuno poverenje. Koji se boji nije savršen u ljubavi. I ovo je jasan odgovor. Ja nisam savršen u ljubavi. I zato je moja molitva Bogu da me ispuni ljubavlju Hristovom, da mogu da živim bez straha, u punom poverenju njegovoj volji, njegovoj dobroti. Ovde tako i postiče dalje u 19. stihu 4. glave, da imamo mi ljubav k njemu. Treba da imamo ljubav k njemu, jer on najpre pokaza ljubav k nama. On je prvi koji je pokazao ljubav prema nama, a mi smo dali samo jedan mali deo natrag njemu. Po kom pravu mi možemo da sumnjamo u njega umjesto da sumnjamo u sebe? Ili da budemo sigurni? Ja ne zaslužujem njegovo poverenje, a i on ne zaslužuje moje sumnje. On zaslužuje puno poverenje s moje strane i ja njemu dugujem mnogo više njegove ljubavi nego što mu uzvraćam. Zato ovde piše da imamo ljubav k njemu, jer on najpre pokaza ljubav k nama. Tu istu ljubav koju on pokazao prema nama, tu istu vrstu ljubavi, pravu ljubav, da mi njemu uzvraćamo. I onda daje kao jednu probu, jednu proveru. Ako ko reče ja ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, laža je. Jer koji ne ljubi brata svoga koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? I to je nešto. Kako je ova poslanica napisana? Mislim da se ova poslanica može više razumeti ako čovjek razmišlja i osjeća, nego nastojeći da izrazi to rečima. Ipak ja nastojim da izrazim rečima, jer kao što tamo piše u početku stvori Bog, reči svojom sve je stvorio. U početku beše reč i kroz nju sve je postalo. Gospod naš Isus Hristos je savršeni izraz volje i ljubavi nebeskog Oca. Kao što on rečju sve čini, tako kad ja izrazim to rečima, ja primam od onoga što on čini. Shvaćam, razumevam više. Ako ko reče ja ljubim Boga, mrzi na brata svoga, laža je. Prema tome, ako ja trpim mržnju od nekoga koji se brat zove, treba da pribegnem onom oružju ili onom sredstvu kojem je Gospod Isus Hristos dao, govoreći, molite se Bogu za one koji vam zlo čine. Jer koji ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi? Bog je zapovedio, ljubi bližnjega svoga. Ja vidim bližnjega svoga, nije mi teško da mislim, pa dobro, gde je Bog, ko je Bog, kakav je Bog, na koji način ja da ljubim njega? O, vrlo jednostavno. On kaže ljubi bližnjega. I zato neprijatelj nastoji da nam oteža, da zamrazi, da ohladni ljubav, da unese pakosti, da ne bi imali ljubav jedan prema drugome, jer to je zapovest Božja. I ako ljubimo Boga, da ljubimo bližnjega svoga. Ovu zapovest imamo od njega, koji ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. Pa lako je biti ljubazan prema onome koji je u ovom trenutku ljubazan prema nama, pogotovo ako nema neke loše prošlosti ili nekih loših sećanja iz prošlosti. Ali biti ljubazan prema nekome ko baš u ovom trenutku nije ljubazan prema nama, to može da bude mnogo teže. Ali Gospod kaže: molite se Bogu za one koji vas gone. Kada je milostivi Samarjanin našao na putu čoveka ojađenog, oranjenog i isprljanog, verovatno umazanog sopstvenom krvlju, čoveka koga su zločinci zlostavljali, on ga je uzeo. Koliko je od te nečistoće prionulo za odeću ovoga milostivog Samarjanina, koliko njegovog truda, koliko njegovog novca je bilo potrebno da bi pomogao ovome strancu, o kojem on zna samo jedno, i to je jedna duša koja je dragocena, jer je nju Bog stvorio. Naš Gospod Isus Hristos je to učinio sa nama i on nas ovde upućuje da i mi to isto činimo, da ljubav Hristovu pružamo svima oko sebe, a naročito braći i sestrama u Hristu. To je njegova zapovest i on je jedini koji nam daje snagu, koji nam daje ljubav na ljubav, koji nam daje sredstva da ostvarimo ono što je on zapovedio. Drugim rečima, ono što on zapoveda, on to u nama ostvaruje. Za nas je važno da se njemu ne suprotstavljamo, nego da se njemu voljno predajemo, jer mi želimo da budemo nevesta nebeskog cara.